käies looduse radu.
Tallinna sadama juhtide sõnul oli puidu laadimine Saarema sadamas ühekordne külastus. Saarema süva sadamal on luba teenindada vaid reisilaevu, kuid eelmisel nädalal laaditi sealt ühele kaubalaevale puitu. Meedias kõneainet tekitanud palkide laadimine Norra lippu all sõitvale laevale oli Tallinna sadama ärisuuna juhi Ahto Aderi sõnul ühekordne külastus, mis andis sadamale logistilist ja keskkonnaalast infot, tegevuste edasiseks planeerimiseks. Aktsiaseltsi Tallinna sadama teatel ei sünni Saaremaa süvasadama kaudu kaubaveo alustamise otsus enne järgmist aastat, sest eeldab põhjaliku ja igakülgset analüüsi ning kõigi asjast huvitatud osa poolt ära kuulamist. Aderi sõnul tänane peamine küsimus, kas ja millist lisaväärtust suudab süvasadam luua Saaremaa majandusliku ja sotsiaalse arengu mootorina. Saarema ettevõtluse edendamise sihtasutuse eestvedamisel on juba toimunud selle teemalised mõttetalgud ja Tallinna sadamal on kavas jätkata konsultatsioone kõigi asjast huvitatud osapooltega, märkis Ader. Teise olulise küsimusena tuleb analüüsida sadama laiendamise mõju loodusele ja kohalikule elukeskkonnale. Selleks vajalik keskkonnamõjude hindamine algab kavade kohaselt tänavu augusti lõpus ja ei valmi tõenäoliselt enne 2011. aasta kevadet. Süva sadama tegevuse laiendamine eeldab kõigi selleks ette nähtud nõuete täitmist ja aktsiaselts Tallinna Sadam kindlasti ka järgib neid. Kiirustades ja kabineti vaikuses ei tehta midagi, anname võimaluse osapooltel protsessis kaasa rääkida, kinnitas Ader. Keskkonnainspektsioon alustas teisipäeval väärteo menetluse, et selgitada 2. juulil Saaremaa süvasadama kaudu toimunud palgiveo täpsemaid asjaolusid ja tuvastada, kas nimetatud tegevusega võidi oluliselt mõjutada Natura 2000 kaitseala. Telefonil on Leili Tuul, Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik. Mida te saate nüüd selle juhtumi kohta kommentaariks öelda?
Saaremaa sadamaga on see lugu, et 2. juulil tuvastasid meie inspektorid sadamast puidu laadimise ja selle nädala alguseks oli siis selge, et menetluse alustamise alus on olemas ja me alustasime väärteo menetluse, et neid asjaolusid selgitada.
Mis seal siis nüüd valesti tehtud on?
Saaremaa süvasadam on ehitatud kruisilaevade vastuvõtmiseks ja ei olnud ette nähtud ta kaubaveoks, et selles see probleem ongi.
Aga kuidas siis nüüd niimoodi juhtus, et no selline suur asi, laev on ju suur asi, jasku nüüd siis satub niisugusesse kohta ja sellise tegevuse toimetamiseks, mis pole lubatud, missugused asjaolud siis niisuguse tagajärjeni tõid?
No seda oskavad nüüd kommenteerida need, kes seda vedu korraldasid, et selle poole pealt meie ei oska öelda, et noh, meie asi on nüüd välja selgitadagi, et miks ja mis asjaolud on ja kuidas see asi siis toimuda sai.
Kui võrd on teil nüüd olemas informatsiooni nende tegevuste analüüsimiseks, mis selle laeval ostimisega on seotud?
No menetlus on alles päris algusjärgus. Teisipäeval alustasime ja nüüd praegu nädala lõpuks no, nii kiiresti need asjad ei selgu ei käi. Et menetlus võtab oma aja. Kui kaua täpselt seda on raske prognoosida sellepärast, et sõltub sellest, millised toimingud on vaja teha ja kui palju see kõik kokku aega võtab siis.
No ilmselt on põhjust rääkida siis keskkonnakahjust. Kas on olemas ka teil praegu võimalik kommenteerida, milline võib siis olla sanktsiooni ulatus?
Ei, sanktsiooni ulatust ma ei oska küll prognoosida või öelda sellepärast, et see sõltub ikkagi sellest rikkumissättest siis, kui see rikkumine tuvastatakse. Keskkonnakahju mõiste on jah, siukene, mõnel juhul siukene abstraktne ka, et praegu sel juhul, noh see üks laev nüüd tõenäoliselt mingit suurt kahju nüüd ei teinud, aga kui seda sadamat nüüd ja laiendatakse ja seal hakkavad käima need kaubalaevad, et noh, siis on muidugi lugu teine. Kui siia oli luba antud ainult kriisilaevadele ja mitte kaubalaevadele, et siis see eeldab nagu keskkonnamõju hindamist, et nii on keskkonnaminister igal juhul öelnud.
Aga igal juhul ei olnud niisugune tegevus õigustatud?
Jah, sadama asub Natura 2000 alal ja sellel kaitsealal tegutsemiseks on ette nähtud kindlad nõuded ja praegu see informatsiooni kohaselt ei olnud valgiveo puhul kõik need nõuded täidetud.
Eestimaa Looduse Fond näeb, et kartused, mida Eestimaa Looduse Fond ja teised keskkonnaorganisatsioonid Saaremaa süvasadama rajamisel omasid, on tõeks saamas. Avalikust on petetud, kuna väidetavalt vaid kruiisisadamat rajanud ja ka vastavalt sadama keskkonnamõjusid hinnanud aktsiaselts Tallinna Sadam oleks kohe alguses võinud välja tulla täieliku plaani ja selle keskkonnamõjude hindamisega. Seda kahetsusväärsem on Veeteede Ameti 2010. Aasta mais tehtud muudatused sadamate registris, millega kinnitati aktsiaseltsi Tallinna Sadama taotlus navigatsiooniperioodi pikendamiseks ja reisilaevade kõrval ka teistel eesmärkidel sõitvate aluste vastu võtmiseks, kirjutab Eestimaa Looduse Fond oma pöördumises. Saarema süvasadam asub Natura 2000 võrgustiku alal ja ehitati kasutamiseks vaid suveperioodil ning väga piiratult, vaid kruisilaevade vastuvõtuks. Nüüd on sadamale antud luba opereerida aastaringselt kauba sadamana, seda ilma täiendavat keskkonnamõjude hindamiseta. Eestimaa Looduse Fondi tegevjuht Jüri Oet Salm ütleb, et sadam ehitati kruiisilaevade vastuvõtuks. Kuigi paljudel oli juba sadama rajamisel selge, et tõenäoliselt võetakse ette ka sadama laiendamine. Kruiisilaevade ja sadama hooajalise toimimisega kaasnevad väiksemad keskkonnaohud olid ka sadama keskkonnamõjude hindamise juures üheks argumendiks, miks selle rajamist looduskaitseliselt olulise väärtusega alale siiski lubati. Sadama tegevuse laiendamisega suurenevad keskkonna riskid ja selle fakti ignoreerimine Veeteede Ameti poolt näitab kas asja tundmatust või siis lihtsalt tõikat keskkonnamõjude hindamist ja seega keskkonnakaitset ei peeta oluliseks ka riigi ametis. Peamise riskina kasvab õlireostusohu suurenemine ja mõjud piirkonnas asuvale linnustikule. Uue tegevusega seatakse löögi alla sadama lähikonnas talvituv ohustatud ning looduskaitse alla kuuluva kirju aha asurkond. Küdema lahe näol, mille äärde süvasadam jääb, on tegemist rahvusvahelise tähtsusega linnualaga, mis on oluliseks paigaks ligi 40 Euroopa tähtsusega linnuliigile. Eesti on võtnud endale Euroopa komisjoni ees vastutuse nende alade kaitseks. Kaitset mitte tagades on Eesti riik sunnitud maksumaksja töö arvelt Euroopa komisjonile trahvi maksma. Seni vaid kruiisilaevadele avatud Saarema sadamas Norra lippu all seilevale kaubalaevale LIV ümarpuidu laadimine näitab, et sadam ei vaevunud isegi keskkonnamõjude hindamise täitmist ära ootama. Aktsiaselts Tallinna Sadam on varem avaldanud soovi seoses tegevuse laiendamisega viia Saaremaa süvasadamas läbi uus keskkonnamõju hindamine. Ettevõttel on kavas muuta süvasadama navigatsiooniperiood aastaringseks, lisada sadama ülesannete hulka kaupade laadimine, lossimine, ladustamine ja töötlemine, käideldavatele kaubagruppidele, aga kohalikul ekspordil ja impordil põhineva sega ja puiste kauba. Samuti soovib ettevõtte, et sadamas saaksid käia kauba, kala ja väikelaevad ning sadama abilaevastik. Saaremaa süvasadama saaga on näide ka sellest, kuidas ignoreeritakse Orhusi konventsiooni peamist põhimõtet keskkonnaühendust õigust olla sisuliselt kaasatud keskkonnaotsuste langetamisse. Aktsiaselts Tallinna Sadam valis 2002. aastal Saaremaa süvasadama asukohas Küdema lahe lääne kanda ning Mustjala vald kehtestas 2003. Aasta juulis sadama üldplaneeringu. Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine ja Eesti Ornitoloogiühing esitasid planeeringute ja mõjude hindamisele küll hulgaliselt ettepanekud ja vastuväiteid leides, et sadama tegevust ja rajamise mõjusid ei ole piisavalt kajastatud ning asukoha valik ei ole põhjendatud. End nende vastuvedetega ei arvestatud. Keskkonnaminister kiitis keskkonnamõjude hindamise aruande 2004. Aasta veebruaris heaks ning 2004. Aasta märtsis anti sadamale vee erikasutusluba. Sadama ehitamisel blokeeriti keskkonnakaitsjate argument väitega, et vee erikasutusloas on kirjas, et tegemist on vaid kruiisilaevade sadamaga. Sellest tulenevalt on keskkonnakoormus väike ja kogu navigatsioon piisavalt turvaline, ei teki probleeme ei pilsivete ega võimaliku õlireostusega. Nüüd on veedede ametaga väljastanud sadama tegevuseks load, mis ignoreerivad nii keskkonnamõju aruannet kui ka võimalust avalikkusel, sealhulgas siis ka keskkonnaorganisatsioonidel teha ettepanekuid lubade menetlemisel. Ühtlasi teeb Eestimaa Looduse Fond keskkonnaministeeriumile, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, keskkonnainspektsioonile ja veedede ametile avaldused, et saada ametlik hinnang aktsiaseltsi Tallinna Sadam ja veedede ameti tegevusele Saaremaa sadama tegevusega seonduvas. Veeteede ameti kinnitusel ei ole Saaremaa süvasadama tegevuse laiendamiseks luba antud ja sadamaregistri kanne ei ole käsitletav tegevus loana. Vastuseks siis Eestimaa Looduse Fondi teisipäevasele pöördumisele Saaremaa sadama andmete muutmise kohta sadamaregistris kinnitab veeteede amet, et kande muutmine sadamaregistris ei ole õigust loov. Sadamaregister on ameti kinnitusel andmekogu, mis peab arvestust sadamat üle just selleks, et tagada riigiasutustele õigusaktides tulenevat ülesanne täitmiseks ning riikliku järelevalve teostamiseks vajalikud andmed. Seega peab registrikanne kajastama olukorda sadamas ning lisaks laevaliikluse ohutus- ja turvanõuete täitmise kontrollile on veeteede ameti järelevalvega sellele suunatud. Võimalikud tegevusload peab sadama teenusosutaja taotlema eraldi vastavatelt haldusorganitelt. Piirkondlikud ja kohalikud võimud peaksid olema rohkem kaasatud Euroopa Liidu Läänemere regiooni strateegia rakendamisse rõhutavad Euroopa parlamendi liikmed teisipäeval vastu võetud resolutsioonis. Saadikud leiavad ka, et keskkonnakaitse ja infrastruktuuri arendamise fonde tuleks tõhusamalt hallata. Läänemere piirkonna strateegia on esimene seni ainus katse luua ühtne ja kompleksne arengustrateegia makropiirkonna ehk siis piireületava regiooni jaoks, millel on ühised arengusuunad ja probleemid. Resolutsioonis avaldatakse hea meelt selle üle, et strateegia on valminud sidusrühmade ulatusliku konsulteerimise tulemusena liikmesriikides, mitte ainult riigi, piirkondlike ja kohalike asutuste tasandil, vaid kaasatud on olnud ka akadeemilised ja ettevõtlusringkonnad ning vabaühendused. Euroopa Parlamendi resolutsioonis kutsutakse liikmesriike üles kasutama struktuurifonde, mis on kavandatud ajavahemikus 2007-2013 aastani, et luua töövõimalusi ja soodustada majanduskasvu majanduskriisist enam mõjutatud aladel. Saadikud märgivad, et piirkondade iseloomulikud omadused võivad kaasa aidata struktuurifondide efektiivsemale kasutamisele ja lisandväärtuse loomisele piirkondlikul tasandil. Kuna Läänemeri on üks saastatumaid piirkondi maailmas, rõhutab resolutsioon, et viivitamata tuleb tegeleda piirkonda mõjutavate tõsiste keskkonnaprobleemidega, millest peamised on merepõhja ladestunud ohtlike ainete mõju ning oht veeorganismide bioloogilisele mitmekesisusele. Samuti tuleb luua Läänemere keskkonna järelevalve keskus, õnnetuste ja raske piiriülese reostuse varajase hoiatuse süsteem ning ühistöörühm. Vooluveekogude korrastamiseks ja kalapääsude rajamiseks on nüüd võimalus taotleda toetust, nimelt on minister kirjutanud siis alla vastavale määrusele. Ja millega tegemist on, sellest räägib Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo peaspetsialist Peep Siim.
No ministri määruse eesmärk on eelkõige vooluveekogude hea seisundi saavutamine, et Keskkonnaministeerium ja veeosakond on võtnud siis eesmärgiks veekogude hea seisundi saavutamise aastaks 2015 ja see määrus loob siis eelduse kõikide vooluveekogudel asuvate paisude omanikel taotleda toetust, ütleme siis tõkestusrajatiste likvideerimiseks või siis tõkestusrajatistele ehk paisudele kalapääsude rajamiseks, et eesmärk peaks olema siis vooluveekogudel tagada kalade vaba liikumine paisust üles ja alla voolu. Aga lisaks siis on meetmemääruse paragraf 4 lõikes 1 loetetud ka muud tegevused, mida me siis selle meetme raames rahastame. Et täiendavalt on seal näiteks maanteetruupide kaladele läbipääsetavaks muutmine ja sootide avamine, endiste jõesängide avamine, samuti olemasolevate maaparandussüsteemi eesvooludele või siis ühise eesvooludele settebasseinide ja lodude rajamine ja ka on võimalik taotleda koprapaisude likvideerimiseks juhul, kui seda tehakse siis määruse paragraf 4 lõikes 1 nimetatud eelnevate tegevustega koos.
Need on ilmselt üsna kulukad ettevõtmised, kuidas seda asja rahastatakse?
Rahastamine toimub siis ühtekuuluvusfondi vahenditest, et kogu meetme eelarve oli esialgselt meil siin 300 miljonit krooni ja eelmisel aastal siis septembri kuus kinnitati Vabariigi Valitsuse korraldusega investeeringute kava, mille raames siis tehakse 11 jõel veekogud siis kaladele vabalt läbitavaks ja selle investeeringute kava maht oli 150 miljonit krooni. Ja nüüd avatud taotlusvooru korral, kus siis võivad tulla taotlema kõik, ütleme äriettevõtted, mittetulundusühingud, ohalikud omavalitsused ja sihtasutused, et selle meetme avatud taotlusvooru raames on siis 150 miljonit krooni ühtekuuluvusfondi vahendeid.
Kui palju peab omal olema raha, kotis raha, et neid töid, mis tegelikult tuleb välja, on lausa seadusest tulenevalt nüüd kohustuseks pandud ära teha?
Just, et siin ongi nagu erakorraline võimalus, et paisu omanikel tegelikult saada kuni 100% toetust, et erandid on ainult siis äriettevõtetele, kellele kehtivad siis riigiabi andmise määrad siis vastavalt suur ja väike ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Et ülejäänutel, mittetulundusühingutel, kohalikul omavalitsustel on võimalik taotleda raha näiteks kuni 100% abikõlblikes kuludest. Ja täiendavalt on isegi loodud võimalus, et kõik see projekti ettevalmistamise protsess, eelprojektide keskkonnamõju, eelhinnangute tegemine, vajadusel ka keskkonnamõju hinnangu tegemine on võimalik siis meetme vahenditest rahastada. Et seadusandja ongi veeseaduses sätestanud nagu kohustused, et tagada siis vooluveekogudel meile olulised eesmärgid ehk veekogude hea seisund ning seadusandja tahab ka luua rahalised võimalused siis nendele samadele paisu omanikele nende ehitustööde tegemiseks siis.
Millal nüüd siis tegelikult sammud astuda tuleb? Ma saan aru, et sihtasutus keskkonnainvesteeringute keskus koordineerib rahastamisprotseduuri.
Täpselt, et sihtasutusel KIK on siis selline rakenduslik roll sellel projektil, et sihtasutus KIK töötab välja taotlusvormi, kuulutab välja taotluste esitamise tähtaja, sihtasutus KIKis toimub siis taotluste menetlemine töörühmas, et esialgsete prognoosite kohaselt on meil sihtasutusega KIK selline kokkulepe, kus me üritame taotluse esitamise tähtaja kuupäeva augusti alguses välja kuulutada ja siis ka selle taotlusvormi siis sihtasutuse KIK kodulehel ülesse saada. Et lisainfot saab kindlasti sihtasutuse KIK kodulehe küljelt www.kik.ee.
Ja muidugi lähemat informatsiooni ikkagi ka keskkonnaministeeriumi kodulehekülje pealt.
Täpselt, et ka meie koduleheküljel on olemas aadressilt www.envir.ee/vooluveekogud olemas info siis selle sama kogu meetme kohta ja ka avatud taotlusvooru kohta on olemas ka info meetme määruse lisade kohta ja samuti võib alati pöörduda veeosakonna projektide büroosse, kust me kindlasti aitame siis selgitada ja tõlgendada erinevaid määruspunkte.
Aga mul on nüüd üks selline natukene võib-olla imelik küsimus, et siin on toodud ära ka niisugune võimalus, et vanade jõesängide taastamine samas siin ju nagu üritakse paisust läbi murda nii öelda, et kalad saaksid vabalt liikuma, aga teiselt tundub, et siis ehitatakse uuesti paisusid üles.
No vanade jõesängide taastamisel me mõtleme ikkagi seda, et suurendada siis seda jõgede looduslikku mitmekesisust ehk luua tingimused näiteks meandreerumiseks, et kohtades, kus võib-olla jõed on nagu sirgeks ehitatud, et me sooviksime just neid vanu jõesänge taastada, et tekiks see sama looduslik, võimalikult looduslähedane voolamine jõgedel ja me looksime mitmekesised tingimused, ütleme seal kaladele kudemiselupaikadena.
No see on nüüd näide, et tegemist on väga keerulise ja ulatusliku ettevõtmisega, aga kas on selline üldine koordineerimine ka, et no, riiklikult näha, mida on otstarbekas teha ja mida mitte?
No riiklikult koordineerimine oli eelkõige selle investeeringute kavakäigus, mis eelmisel aastal nagu kinnitati ja seda investeeringute kavas nimetatud projekte viidakse siis ellu keskkonnateabekeskuse poolt, kus meil on projektijuhtimisüksus ja seal on projektijuht Koit Prants, kelle käes saab siis täiendavat informatsiooni selle projekti kulgemisest, et investeeringute kavas oli siis eelkõige nagu riiklikult tähtsad objektid.
Nii et põhimõtteliselt on ülevaade olemas?
Jah, kindlasti meil on ülevaade olemas.
Jääb ainult siis loota, et need tööd lähevad lahti.
Just, et meie ka loodame, et võimalikult suur huvi on ja et võimalikult paljud paisuomanikud ja vooluveekogude hea seisundi eest seisvad mittetulundusühingud tulevad avatud taotlusvorust toetust taotlema. Et see oleks meie poolt, meie töö tulemusele kõige suurem siis positiivne tagasiside.
Kabala Tehisjärve kalad võivad jääda kuivale, sest pahatahtlik inimene on Türi vallas Arkma külas asuva Kabala Tehisjärve betoondami veetaseme reguleerimislauad eemaldanud ja järve veetase on märkimisväärselt langenud. Majandus- ja planeeringuosakonna juhataja Urmas Kapp ütles, et esimesel võimalusel püütakse siis olukord taastada ja vald teeb tööd oma raha eest. Et see on niigi pingelisele eelarvele lisakulu, siis palub Kapp kõigil, kes teavad midagi Kabala Tehisjärve tammi lõhkumise kohta sellest teada anda. Veealune maailm ei ole aga nii vaikne, nagu me oleme arvanud, ütleb uus meremaa uurija, kes avastas, et kalad on võimelised üksteisega suhtlema. Auckland ülikooli mereteadlase Sahriman Ghazali sõnul suudavad kalad ujupõhja abil häälitsusi teha, näiteks röhatada, siristada ja mulksatada. Kõik kalad kuulevad, aga kõik ei tee häält, väidab teadlane. Kalad nõnda nimetatud räägivad üksteisega mitmel põhjusel, muu hulgas kaaslaste leidmiseks, ohuallikate eemale peletamiseks või orienteerumiseks. Kalaliike akvaariumis uurinud Kasali sõnul on iseäranis lai vokaalrepertuaar merikukkedel, kes pidevalt vadistavad. Samas on tursk üldiselt vakka välja arvatud siis, kui ta koeb. Kodus hoitava kuldkalaga dialoogi laskuda aga ei maksa, sest ehkki neil on oivaline kuulmine, ei suuda nad häält teha. Viimasel ajal on Vihula vallas Mustojal, Vainu peal ja Eismal nähtud vainu kägusid, kes on Eestis harvad külalised ning keda pisitseb siin kuni 10 paari. Mustojal on kahel viimasel suvel nähtud vainu kägusid, keda ka toone tuttideks kutsutakse. Tänavu juuni lõpus õnnestus linnud fotoaparaadiga jäädustada. Mustojal pisitsenud lindudel oli eelmisel aastal 2 poega, sel aastal 1. Loodusmees Peeter Ussar nägi samuti vaenukägu, eksootilise välimusega lindu, kelle tunneb ilmeksimaldut ära juba ainuüksi iseloomuliku tutikese järgi pealael. Paarnadalad tagasi Eismal. Eismal registreeriti vaenukägude pesitsemisjuhtum 3 suve tagasi. Siis oli tegemist erakordse sündmusega, sest enne seda oli viimane vaenukäova pesa leitud 1978. aastal. Kusseli sõnul on vainukägu Eestis kindlasti haruldane, viimati nägi ta lindu enam kui 30 aastat tagasi Kunda lähedal Lammasmäel. Kussar lisas, et praeguste soojade ilmadega vainukäod veel Eestist lahkunud ei ole, tavaliselt teevad nad seda suve lõpus. Eesti on kõige põhjapoolsem koht, kus vainukägusid leida võib, siit kaugemale nad enam ei lähe. Ja ornitoloogid paluvad, et kui keegi vainukägu näeb, siis tuleks sellest märku anda. Vainukägu iseloomustavad silma torkavad mustvalged vöödid tiibadel. Tema pealael on tutike, mis näeb välja nagu sulgedest lehvik. Sama iseloomulik kui peatutt on ka vainukäo hääl, kaugele kostav upp, upp, upp. Lennuhääl on võimalik vainukägu ära tunda ka omapärase korrapäratu lennu poolest, mida iseloomustavad aeglased katkendlikud tiivalöögid. Euroopas on sojalembene lind kõige arvukam Hispaanias, seal pesitseb üle poole Euroopa ligikaudu miljonist paarist. Vainukägu on rändlind, tema talvituskohad on Aafrikas ja Kagu-Aasias. Päikesepaneelide tarnimisega tegeleb hulgimüügi firma Energy Smart OÜ hakkab sel suvel Sõmerpalu valda Kure-Nurme külla rajama Eesti esimest päikeseelektrijaama. See katsejaam peaks kummutama levinud arusaama, et siin mail ei tasu päikese kiirgusest energiat toota. Enesis Smart OÜ esindaja Vido Polikarpus rääkis, et 100 kilovatti võimsusega ja 3-4 hektaril laiuma hakkava päikesepargi ehitustööd lähevad lahti augustis. Ja ta märkis, et kui saame eina augusti esimesel nädalal maha niidetud, saame asjaga kohe pihta hakata. Kui algul oli Austraalias ja Saksamaal alternatiivenergeetika alal tegutsenud ning iljult Eestisse kolinud Michael Vegesani asutatud ettevõttel plaanis püsti panna 40 päikesepaneelidega tornist koosnev päikeseelektrijaam, siis praeguse seisuga kerkib Polikarpusele kuuluva klõbitalu maadele 15 torni. Polikarpus kirjeldas, et iga ligi 6 meetri kõrguse torni küljes on kokku 37 päikesepaneeli. Ühtlasi märkis ta, et Kure-Nurme päikesepark tuleb eriline selle poolest, et päikesepaneelide efektiivsuse suurendamiseks hakatakse kasutama nõnda nimetatud päikesejälgijaid, mille sensorid suunavad paneele pidevalt kõige valgusküllasemate kohtade poole, selgetel ilmadel päikese, pilviste ilmadega aga hõrendama pilvisusega taevaosade poole. Talvel, kui lumi maas, võivad paneelid vaadata hoopis alla lumelt peegelduva valguse poole. Päikesepark peaks plaanide kohaselt valmis saama ja elektrivõrku ühendatama 6 kuuga. Kogu projekti maksumus küünib 6 miljoni kroonini, millest poole ehk siis ligi 2,9 miljonit krooni otsustas iljuti Energy Smartile toetusena anda keskkonnainvesteeringute keskus. Ülejäänud osa investeeringust tuleb ettevõttel endal välja käia. Ja Polikarpus märkis, et päikesepargi rajamisega soovib Energy Smart vastupidi üldlevinud seisukohale tõestada, et Eestis tasub päikeselektri tootmist arendada. Eestis mainitakse taastuvatest energiaallikatest rääkides miski pärast vaid tuult ja biokütuseid, samas on siin päikesekiirgust rohkem kui näiteks Poolas või Ida-Saksamaal. Klimatoloog Ain Kallis kommenteeris, et päikesekiirguse poolest on Eesti asukoht tõesti võrreldav Põhja-Saksamaaga. 10 aastat tagasi oli levinud arusaam, et meie oludes on vähe tõenäoline, et päikest hakatakse rakendama elektri tootmisel. Nüüd on tehnoloogia kiire areng selle aina perspektiivsemaks muutnud. Vastavad seadeldised on viimastel aastatel palju võimsemaks muutunud ning välja on töötatud ka väga palju selliseid materjale, millest 10 aastat tagasi ei osatud unistadagi. Kallis viitas, et peale tehnoloogia kiire arengu on päikese energeetika arendamise Eestis mõttekamaks muutunud ka asjaolu, et viimase 10 aasta jooksul on meil pilvisust aina vähemaks jäänud ja päikese kiirguse hulk selle võrra suurenenud. Sõmerpalu jääb Eesti ühte pilvisemasse ossa, kui seal arendatav päikesepargi projekt õnnestub, peaks näitama, et päikeseelektrit on võimalik toota ka suhteliselt keerulistes oludes. Päikesepaneelide uurimisega tegelev Tallinna Tehnikaülikooli professor Jüri Krustok kinnitas, et päikest on Eestis elektri tootmiseks piisavalt. Tema sõnul on päikesenergeetika areng Eestis lapse kingades, kuna erinevalt vana Euroopa riikide praktikast meil päikesepaneelide soetamist riiklikult ei toetata. Kuna päikesepaneelid on väga kallid, muudab see ka päikesest elektri tootmise rentaabluse küsitavaks. Ja Kruustok märkis, et praegu võib Eesti kõige suuremaks päikesepargiks pidada Tehnikaülikooli 5. korpuse katust. See on kaetud eri tootjate päikesepaneelidega katsetamaks, kui palju need meie oludes elektrit toodavad. Eesti kõige päikselisem kant on Vilsandi, kus päike võib paista kuni 268 päeval aastas. Kõige pilvisemas kandis Raplamaal Kuusikul võib aga päike paista aastas vaid 234 päeval. Arvestuste kohaselt läheb näiteks elumaja katusele 1 kilovatise võimsusega päikesepaneelide süsteemi paigaldamine maksma umbkaudu 70 000 krooni. Sellest toodetavast elektrist peaks aga piisama kogu majapidamise vajaduse katmiseks. Aga palavate ilmadega kasvab elektriliinide pikemaks venimise tõttu nende madalale vajumise oht. Eesti Energia jaotusvõrgu esindaja palub inimestel katkenud või madalale vajunud õhuliinide juhtmetele mitte läheneda ning anda nende riketest teada rikke telefonil 1343. Madalale vajunud elektriliine ei tohi puudutada ega nendele läheneda, kuna juhtmed võivad olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi. Samuti ei tohi puudutada ka puid, mille okstele liinid on vajunud. Ettevaatlik tuleb olla kõrge tehnika kasutamisel liinikoridoride läheduses, näiteks põllumaadel, sest liinid võivad olla karjumuspärasest madalamal. Lisaks tõusis palavate ilmadega seoses märgatavalt elektrienergia tarbimine suurtes konditsioneeridega hoonetes. Tuleks jälgida, et jahutusseadmete kasutamisest ei tekiks suuri ülekoormusi. Pärnu Vallikraavis hakkas tööle Eesti kõige kõrgem purskkaev, mille juga lendab 16,5 meetri kõrgusele. Eriti kaunis on purskkaev õhtuti, kui keset Vallikraavi vett õhku paiskavad fontääni valgustavad värvi muutvad LED-lambid. Halliste Püha Anna ja Karksi Peetri kirik pakuvad inimestele, kes järgmise nädala alguses algavad kuumalainet pelgavad olemis- ja ööbimisvõimalust jaedas kirikuruumis. Paljudel inimestel on kodus sama kuum kui õues. Mul tekis selline mõte, et kuulutaks enda teenitavad Halliste ja Karksi kiriku alates järgmisest esmaspäevaks kuuma kartjatele avatuks, et inimestel oleks võimalik jaedas ruumis ka ööbida. Mulle tundub, et see on elementaarne, kui kirik ka sellise probleemi puhul hädalistele võimaluse annab, niimoodi siis ütleb Eesti evangeelse luterliku kiriku Karksi Peetri koguduse õpetaja ja Halliste Püha Anna koguduse hooldusõpetaja Kalle Kaston. Mõlemad kirikud on selleks otstarbeks avatud alates esmaspäevast 12. juuni keskpäevast kuni kuuma laine lõpuni. Soovijatel tuleks kaasa võtta ööbimiseks vajalik madrats, tekk või magamiskott ning toidupoolis. Kirikus on võimalik söögi ja joogi tarbeks vett keeta. Kui tulijate seas on muusika inimesi, siis ütleb Kaston, võib kaasa võtta oma instrumendi, kuna hommikust hilisõhtuni on võimalik kirikus musitseerida. Soovin teile kauneid radu, olen Hillar Peetsja, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse radu.